Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Aktiv forvaltning flaks eller dyktighet? Den evige debatten I finansmarkedene jo hvorvidt det lønner seg å investere passivt, altså bare dumt kopiere en indeks, eller aktivt plukke aksjer man tror kan levere bedre markedet. En ny rapport om hvordan oljefond investerer gir debatten en ny aktualitet. Det skal vi snakke om I dagens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her I Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator I DN.
Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør.
Og jeg heter Tor Kristian Jensen og skriver om aksjer.
Ja, aktiv og VS, passiv forvaltning, de har jo vært gjenstand for en utallige diskusjoner de siste 10 årene, kanskje.
Og andel, minst,
ja. Og andelen som investerer passivt har jo økt kraftig, så man kan liksom kanskje si at det den siden som har vunnet, da. Men det jo ikke sånn at de som sverger til aksjeplukking legger seg flate og går over til passiv på ingen måte. Og det veldig bra. Ja, fordi ideen, vi liker jo for så vidt passiv forvaltning og anbefaler ofte sånne globale indeksfond, men Jesus, det jo langt mer spennende å skrive om de som gjør noe skikkelig bett. Og det gjør vårt alle felles oljefond. Altså fondet hovedsakelig investert passivt, men har en liten aktiv forvaltning som det har vært mye diskusjoner om. Spesielt de der sinnssykt høye honorarene som betales så forvalter den aktive porteføljen. Du har skrevet om en ny rapport som har analysert oljefondets investeringer, Terje, og snakker om det sorte hull og I det hele tatt. Hva handler denne rapporten om?
Ja, nei, det jo veldig bra at Finansdepartementet, som jo gir mandatet til Norges Bank for forvaltningen av fondene, ber eksterne eksperter om å evaluere hvordan fondene gjør det. Det jo en veldig bra metodikk. Og det tre eksperter, to utenlandske og en norsken, Trond Døskeland, som vi kjenner fra våre spalter. Som har vært, eller som veldig god på å finne ut om aktiv forvaltning lønner seg eller ikke. Og de har da avgitt en rapport som ble offentliggjort tidligere denne måneden. Og de konkluderer med at det egentlig umulig å finne det rette eller helt korrekte svaret på om oljefondet gjør det bedre enn markedet eller ikke.
Altså den aktive delen av oljefondet gjør det bedre enn markedet, det finner ikke ut.
Nei, nå skal jeg forklare. Poenget at hvis man bare ser på hvordan fondet har gjort det mot sin såkalte referansindeks, altså det skal måle seg mot, så har fondet gjort det bedre, men ikke så mye. Altså hvis vi sier at fondet har hatt en avkastning på I snitt litt over 7%, marginalt over 7% siden oppstart.
I året?
Ja, årlig. Og så har indeksen gitt 6,8%, altså 0,2 prosentpoeng høyere. Og det jo ikke så stort når man måler prosent, men ettersom fondet stort, så blir det en del milliarder, 170 milliarder kroner, og det jo ikke noe å kimse av akkurat.
Ingenting å kimse av.
Men det jo en ganske liten del av det fondet som nå på 12 000 milliarder eller rundt der. Da. Det svinger jo fra minutt til minutt. Men poenget at man kan ikke utelukke at dette bare flaks, eller statistisk liksom. Bare, det ikke statistisk signifikant fra null. Så derfor så det ikke mulig å konkludere, og så man skal ikke lage det for teknisk, men man skal egentlig korrigere for den risikoen som fondet har tatt. Og det der disse ekspertene, forskerne sier at det komplett umulig å komme fram til korrekt svar, fordi at det å modellere riktig hvilken risiko fondet har, en sånn, det faktisk ikke mulig, mener de da.
Du har jo lang og tro utdannelse innen finans, Tor Christian. Så du, vi har jo hørt om da begreper som det Terje nevner nå, som alfa og beta, ikke sant? Som sier noe om risikoen i investeringen dine. Du der, Tor Christian?
Jeg sitter og venter på spørsmålet.
Du slått i bakken. Åh, du er så høflig.
Som den høflige mann jeg så la jeg folk snakke ut.
Ja. Nei, jeg tenkte generelt om du kunne forklare litt om alfabetet. Og så, for jeg vet at du skrev litt om disse nyttårsrakettene nå i forrige uke, og da pratet du på at DNB Markets hadde en sjukt høy alfa. Og det vil jeg gjerne høre litt om da.
Ja, det altså disse nyttårsrakettene jo morsomme saker, og det som denne alfaen altså det betegner jo da den meravkastningen som du får over en eller annen referanseindeks, og som vi har snakket om tidligere i podcasten vår, så har det vært bemerkelsesverdig hvordan en slik portefølje, og det da som oftest at man velger det årets tapere, at de da faktisk har gjort det markant eller betydelig bedre enn indeks, så det da denne alfan, og når du snakker om denne betan, så det mer altså, med markedssvingningen. Men dette jo, hva skal vi si, litt mer sånn kuriøse aksjer, men hvis man tenker på dette litt mer sånn aggregert, så det jo litt artig å tenke på. Altså hvis, la oss si, bare for tankeeksperimentets skyld, at alle var aktive investorer, da det jo bare en matematisk helt klart at alle kan jo ikke slå markedet. Det vel bare i SV at alle har det bedre, alle skal ha det bedre enn gjennomsnittet, og hvis du da i tillegg trekker fra forvaltningskostnadene, så det jo opplagt at alle aktive, hvis alle var aktive, så kunne jo ikke alle slå markedet, fordi aktive jo da markedet. Men samtidig så kan det jo gå den andre ytterligheten. La oss si at alle var indeksinvestorer. Hvor skulle det ende? Noen må jo sette verdiene, og hvis alle kjøpte likt i alle aksjer, dette ville jo gå helt galt av sted. Så det litt sånn interessant måte å se det på.
Men Tor, du tar jo helt feil. Altså, alle undersøkelser viser jo at alle sjåfører bedre enn gjennomsnittet.
Det det de mannlige sjåførene alltid sier til seg selv.
Okay.
Men, sjekk forsikringsstatistikken.
Men det kan jo faktisk stemme da. Hvis alle menn bedre enn snittet, så alle kvinner dårligere enn snittet.
Igjen, de refererer til forsikringsstatistikken. Men krasjer mye mer enn kvinner.
Nei, men det er også klart jeg avbryter Anita, men så kan du også se på la oss si, sånne porteføljer, som for eksempel Pareto har jo en sånn her månedsportefølje, og vi vet at Peter Hermanrud, han var sjefstrateg i Sparebank 1 Markets, han hadde jo sine porteføljer, og så vet vi at DNB Markets har sine porteføljer, og det også forbløffende å se hvordan disse år etter år klarer å slå markedet. Så jeg for min del jo ikke et sekund i tvil om at det å være aktiv investor har noe for seg, og så det klart, altså hvis du begynner å snakke om oljefondet som liksom sånn 1000 fantasimillioner, så det liksom en litt annen skål, og så har du en annen ting dette her med, la oss si for eksempel Tesla, ikke sant, når den skulle inn i disse store indeksene. Altså bare fordi at en aksje skal inn i en indeks, så må da disse indeksnære fondene plutselig begynne å kjøpe den aksjen. Og når man tenker på det, så jo det egentlig helt hull i hodet. Altså grunnen til at du skal kjøpe en aksje, jo fordi at du har tro på dens inntjening frem i tid. Ikke fordi at den skal inn i en eller annen indeks.
Nei, men kan vi da bare klargjøre en ting? Fordi at en ting jo det å handle med enkeltaksjer. Da vil du på en måte ta dine bett basert på ett og ett selskap, og du har vurdert det og sett på resultaten og alt det grann der. Men når vi prater om aktiv og passiv forvaltning, så prater vi om fond, hvor man setter sammen en hel haug med selskaper i et fond, hvor noen vil gå opp og andre vil gå ned og så videre.
Ja, det vi snakker om når man skal måle seg mot en indeks, det kan i og for seg være, jeg håper å si, hva som helst. Og da kommer vi egentlig til et kjernepoeng, nemlig at valg av indeks nesten det viktigste.
Mm.
Altså når jeg skrev om oljefondets avkastning, så refererer jeg da altså at fondet hadde fått 7% i året, og indeksen ga 6,8. Så de hadde klart 0,2 over. Og de 0,2 de vi sitter og diskuterer, men ikke de 6,8.
Nei.
For de hadde valgt en annen indeks, så hadde de kanskje fått 10, eller en 5. Og poenget er at risikoen som fondet tar, som er som markedsrisikoen, bestemmes av hva slags indeks, om den er sammensatt av mange aksjer, kontra mye rentepapirer, eiendom.
Mm.
For eksempel, som er litt rart, så investerer oljefondet i eiendom, men eiendom inngår ikke indeksen det måler seg mot.
Hæ?
Ja, og det er da disse ekspertene veldig sånn usikre på om er så veldig smart. Men det betyr jo at det er en type risiko som fondet har, som ikke gjenspeiles i indeksen. Og så for å bare gjøre det enda mer komplisert, så finnes det jo langt flere indekser enn det finnes selskaper. Sånn at, og bare
det er nå det begynner å bli gøy! Ja.
Men ikke sant, det fremstår nesten som indeks, det er noe som er gitt. Og så diskuterer vi om det skal være litt aktiv forvaltning og, i tillegg. Men det vi burde diskutere er hva er den grunnleggende, hvilke investeringsvalg skal fondet ta i utgangspunktet, og det er jo det Finansdepartementet bestemmer, hvor mye aksjer det skal ha, hvor mye rentepapirer det skal ha, og hvor mye eiendom det skal ha, mye unoterte infrastrukturinvesteringer, og så videre, og så videre. Det er alle de beslutningene, og det er jo akkurat det vi som privatpersoner også må ta, i stedet for å bruke veldig mye tid på aktiv eller passiv, så burde vi egentlig bruke mer tid på hvor mye risiko tåler jeg.
Mm.
Altså hvor mye bør jeg ha i aksjer som svinger mye, hvor mye bør jeg ha i sikre papirer, som kanskje gir lav avkastning, men sikker avkastning.
Mm.
Og det er liksom det valget der som er det som bestemmer mestparten av avkastningen. Og så kan man jo, hvis man synes det er gøy da, prøve å ta noe veddemål. Og være litt sånn dristig da, og gønne på å satse på noen forvaltere som utmerker seg.
Mm.
Men som regel så er det jo, det er jo sånn at når en forvalter først er blitt kjent for å ha gjort det veldig godt, da strømmer pengene på.
Mm.
Men da kan det jo være at det er slutt på mer avkastningen.
Ja, og der har du et veldig godt eksempel med Skagenfonden, ikke sant? Som jo fra start, altså de ble jo helt geni erklært, ikke sant? Og det var jo da et typisk sånn, hva skal vi si, verdiaksjefond, og de tok store bets på typiske verdiaksjer og mye i Asia. Altså Samsung for eksempel har jo vært en av disse favorittene til dette fondet. Men så klart så fondet vokste og vokste og vokste, og så ble det jo litt mindre populært med verdiaksjer etter hvert. Og så har jo da Skagenfondet gått på en smell og endte jo opp med å bli solgt til Storbrannfondet. Altså, så dette er med suksess fra disse forvalterne, det er på et sett og vis ferskvare da.
Det er jo det. Man sier jo altså alltid at man ikke skal se på historisk avkastning når man skal gjøre investeringer i dag.
Mm.
Det er kjempevanskelig å la være da.
Ja, da.
Ikke sant? Du ser jo at noen har levert som bare rakkeren, men jeg gikk på en blemme der. Jeg investerte i et aktivt fond, selv om jeg var mest passivt, men jeg hadde et aktivt fond da. Innen teknologi. Det var kjempeavkastning. Superfornøyd, ja. Helt til jeg sjekket hvordan fondet gjorde sammenlignet med andre fond som målte seg mot den indeksen. Og da var jo det skikkelig dårlig.
Ja,
men... så det var sånn jeg følte meg lurt, men igjen, ikke sant, ja, hvor mye, ja.
Jo, men der er du tilbake til det jeg snakket om, at hvis du ikke hadde kjent til referansindeksen, men bare sett på din absolutte avkastning, yes,
supert.
Skikkelig bra.
Ja.
Men når du oppdager at den indeksen som fondet ditt målte seg mot, gjorde det mye bedre, Da er det plutselig en god avkastning, ikke god lenger.
Nei.
Så alt er relativt her i verden.
Ja, det er det. Absolutt. Men jeg må litt
tilbake. Absolutt, ja.
Ja, absolutt.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Men jeg må bare tilbake til de der indeksene, for det jo, apropos det at man liksom ser på, og det jo et godt råd for alle som investerer I fond, jo på en måte å se litt på hva du måler deg imot, alltid. Og da det jo superenkelt med disse passive indeksfondene, som for eksempel et eller annet indeksfond Norge, så vet du at det Oslo Børs sin hovedindeks som, som selskapen på, men da viser du fingeren ned til meg til det. Vær så
Ikke sånn.
God!
Nei, men det poenget at fondene, de som da sånne vanlige aksjefond, de har visse begrensninger om hvor mye risiko de kan ha, og hvor mye de kan eie av ett selskap.
Det har de rett
til. Så de må måles mot en indeks som tar hensyn til det, som fondsindeksen. Så har du hovedindeksen, som da på en måte de viktigste selskapene på Oslo Børs. Men hvis du ser på totalindeksen og hovedindeksen, totalindeksen alle børsnoterte selskapene, så kan det være stor forskjell på dem. Og da kommer vi jo inn på noe som viktig med indekser. Hva det som inngår I dem? Og hvor mye teller hvert selskap? Og mitt poeng bare at Equinor, som så stort, det teller mye mer I totalindeksen enn I hovedindeksen, og aller minst I fondsindeksen. Sånn at du, hvis du har tre indekser som på en måte skal måle det samme, så kan de gi ganske stor forskjell I avkastning, avhengig av hvor mye hvert enkelt selskap teller med I indeksen. Så det litt komplisert. Indekser ikke så enkle.
Nei, det ikke det. Hvis man har alltid tenkt at det investert et globalt indeksfond, så ikke tenkt noe mer på det, og det mener vi for så vidt fortsatt, men det litt mer ved det enn det. Men tilbake til deg, Tor Christian, altså, det hadde ikke vært noe gøy hvis ingen tok noe skikkelig bett der på å være litt aktive, men vi snakket jo litt om det forrige gang, ikke sant? Når noen tipper at aksjemarkedet skal opp 5-10-20% I 2022, så handler det litt sånn fingeren I lufta og bare... Det jo liksom ikke helt, hva heter det for noe statistisk?
Signifikant.
Nei, dette det jo litt flaks da. Altså, liksom, men det sånn at dyktighet og flaks henger litt ihop?
Ja, du, det var et, unnskyld meg, det var et godt og filosofisk spørsmål. De sier jo gjerne det at det de flinke som har flaks og omvendt, så det har jeg egentlig ikke noe svar på, men jeg synes jo det interessant å se at ved inngangen til et år, så alle disse forstår seg på årene I aksjemarkedet, ikke sant, de spår, og det veldig rart, altså, de fleste havner liksom et eller annet sted rundt 15-20%, og det veldig sjeldent du hører folk som sier at ja, nå, neste år så faller aksjemarkedet, det kommer til å krasje. For det første så det strider jo med, holdt jeg på å si, deres egne interesser, og det jo den andre veldig viktige tingen som vi også har snakket om før I podcasten vår, at du må lytte til hvem er det som snakker, og hvilke insentiver har de for å si det de har. Og slik er det jo med de fleste som jobber innenfor for fond og slik ting. De har jo en interesse at folk skal tegne, bruke pengene sine i fondene. De har ikke noe interesse at, å si ting, nei, nå blir det fæle tider fremover, for da vil jo folk gå ut av fondene. Så det er en nyttig ting å ha i bakhodet.
Det er veldig bra du sier det, altså. Det er mange som er såkalt, ja, noen roller i banker som kommer ut og skal ha veldig bekymret for folkets ve og vel, og vil gi dem råd om privat økonomi, og så tilfeldigvis har de ansett i markedsføringsavdelingen til banken. Så, og det er jo et annet poeng som er det aller, aller viktigste når det gjelder aktive og passive fond. Det har jo handlet om kostnadene i fondet, ikke sant?
Og det er jo det eneste du kan være helt sikker på hvis du skal investere i noe som er usikkert, så vet du på forhånd at det koster penger, og da kan man jo sjekke hva det koster, og at det å velge det billigste, det er jo, du er jo ikke garantert at det er det beste, men du er i hvert fall garantert at du får de laveste kostnadene, og over tid så spiser kostnader opp veldig mye av avkastning.
Mm.
Sånn at hvis man ikke har noe annet fast holdepunkt enn det, så et indeksfond med lavest mulig kostnader er et godt startpunkt.
Og tilbake til det igjen, for det som sagt, mange år hvis jeg var på kvartalspresentasjonen for oljefond og sånn, så var det jo nettopp det vi så etter, ikke sant?
Mm.
Hvor er de kostnadene til de aktive forvalterne? For det var jo alltid helt vanvittig høye summer.
Ja,
og som du sier, de sleit litt av og til med å forklare liksom, sammenhengen der med, ja, men hvorfor har du ikke fått mer ut av det? Jeg ser hvor mye dere betaler og så videre. Ja. Så apropos tilbake til det sorte hullet.
Ja, men det skal sies da, jeg bare beklager, Tor, at den rapporten viser altså, at fondet har enkelte strategier som ser ut til å være veldig lønnsomme.
Mm.
Men de har over 200 forskjellige investeringsstrategier. Og det å måle hvilke av de som gjør det bra og hvilke som er dårlige, det er det ekspertene mener er umulig. Da. Men noen har det identifisert. Så kanskje en idé for fondet ville være å konsentrere seg om noen få etablerte strategier som de ser ut til å lykkes med, og ellers liksom være et indeksfond. Mm. Og et indeksfond behøver ikke være passivt i den forstand at et indeksfond er jo avhengig av at de aksjene som inngår i indeksen gjør det så godt som mulig.
Mm.
Og da kan jo jobben til oljefondet i større grad bli å få de selskapene de eier til å bli best mulig, som en aktiv eier.
Mm. Hva var det du skulle si, Tor?
Jo, det var jo bare å følge opp på det du sa, Anita, om dette med kostnader i fondet. Og da er det jo interessant, for eksempel, la oss ta et konkret fond, da, sånn som generatorfondet til først, altså til forvalteren Martin Møllsæter. Ikke sant? Han hadde jo god suksess, og folk ønsket å tegne i fondet. Men etter hvert så ble det for mye tegninger, for han ønsket ikke. Og han er et aktivt fond, ikke sant? Han er aksjeplukker. Han ønsket ikke å ha et for stort fond, for at da blir det vanskeligere å opprettholde suksessen. Ikke? Du blir mer lettbeint hvis du har et mer begrenset størrelse på fondet. Og det trikset de da gjorde var jo at for nytegninger så ble det plutselig mye, mye dyrere å ha pengene sine. Forvaltningsfien du måtte betale jo mye høyere, sånn at i realiteten det de gjorde var da å stenge fondet. Ikke? Så det er sånne ting som de som da driver med aktiv forvaltning også må tenke. Du må ikke bli for svært.
Mm, for da har du rett og slett for mye penger du skal plassere et eller annet sted, så du er ikke garantert å finne dette undervurderte, upopulære selskapet som Skagen Fondenes
exakt, ikke altså, du går tom for ideer, ikke sant? Og det er jo det mye av det man driver med aktiv forvaltning handler om. Du må ha ideer, altså du må ha noen gode prospekter, noen gode aksjer, noen gode ideer. Og hvis pengene flommer inn, så til slutt så går det tom for gode ideer, og da vil jo den gjennomsnittlige avkastningen falle, og det ønsker man jo ikke.
Nei, det veldig gøy å høre på. Vi sitter jo i den pensjonskassa her på huset Terje, og vi har vært på noen prestasjoner av de svære forvalterne.
Mm.
Og faktisk også hørt på Nikolai Tangen når han var i AKO, altså der han var før.
Mm.
Og det utrolig interessant å høre hvordan de liksom skal finne disse selskapene da, som de tror kan levere ben markedet. Det ordentlig. Han brukte rett og slett regnskapsdetektiver, gjorde han ikke det?
Jo.
Forensic analyst.
Ja, og det var jo blant annet for å forsøke å finne selskaper som på en måte bløffet med tallene.
Mm.
Og vi har jo vært innom det tidligere når vi har snakket om short-selgere, som du, Tor, har kalt liksom renovasjonsselskapene, eller renovasjonsinvestorene. Altså poenget er at, som du sa, Tor, at hvis absolutt alle investorer bare kjøpte en indeks, og ingen brød seg om et selskap var over- eller undervurdert, så vil jo prisingen i markedet bli helt tilfeldig.
Mm.
Altså det at noen faktisk har sterke oppfatninger om at det selskapet er bra eller dårlig, og dermed også er villig til å ta risiko for å bevise at de får rett, da.
Mm.
Eller ja, har rett.
Ja, der har du et veldig godt konkret eksempel som kan nevne. Ikke? Det var et Hindenburg Research, som er amerikansk, altså de driver med shorting, og passer på å formidle dette til omverdenen. Og de var jo overbevist om at det var noe humbug i dette Nikola-selskapet, de som skulle lage sånne lastebiler.
Nei, de som skulle lage lastebiler med digre
batterier. El-lastebiler.
Ja, ikke sant, og så skulle det var noe hydrogenbasert virksomhet, ikke sant? Mm. Og så avstørte jo Hindenburg at de hadde jo slept en lastebil, den hadde jo ikke noen motor som filka i det hele tatt, de hadde slept en lastebil opp en bakke, og så lå den trille ned, og så filmet de, se så fin den lastebilen her. Og det er klart, da gjør Hindenburg Research, de gjør the dirty work, og passer på at investorene blir klar over det som foregår, så dette er god virksomhet, og så klart så hjelper det jo for Hindenburg at de tjener jo da på fin short-posisjon, det må man også være klar over.
Ja da, men jeg tenker at det er bra at vi har aktive investorer, det er bra at vi er aktive shortere, men det er også bra med indeksfond, fordi det er en veldig kostnadseffektiv måte å få eksponering mot aksjemarkedet på, og indeksfond behøver som sagt ikke å være passive, de kan, jeg mener oljefondet stemmer jo på ekstremt mange generalforsamlinger, og nå har de jo begynt å offentliggjøre 5 dager i forkant hva de skal stemme, og det betyr jo at de signaliserer til andre investorer i samme selskap, andre aksjeeiere, hva som er viktig, og sånn sett så kan de påvirke hvordan selskaper, altså styresammensetningen, lønnsvilkår, andre viktige ting. Sånn at det er jo ikke det, altså det å være et indeksfond betyr ikke at du ikke kan ta stilling til hvordan selskapene du eier, hvordan de drives da.
Nei, det kan oljefond gjøre, det kan ikke vi som småsparere gjøre, men vi har da tro på at indeksfond kanskje i hvert fall er mest for de som ikke har så immer interesse av å bruke så mye tid i aksjemarkedet også, ikke sant? Mm. Nei, men vet du hva, da tror jeg vi har vært igjennom dagens tekst, som det heter. Tusen takk for at dere lytter på oss i Finansredaksjonen. Lytt og gjerne til andre episoder. Ligger ut på Acast eller Spotify eller der du ellers hører på podcast. Vår tekniker er Oskar Bremer og Gunnar Bløndal. Takk for oss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.